Zabur 148-chi sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin samolardan. Unga hamdu sanolar bo'lsin falaklardan. Ey uning farishtalari, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Ey uning samoviy lashkarlari, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Unga hamdu sanolar bo'lsin, ey quyosh, ey oy, hamdu sanolar bo'lsin unga, nurli yulduzlar. Hamdu sanolar bo'lsin unga, ey falaklar toqi, ey samolar uzra joylashgan suvlar. Egamizga hamdu sano aytsin ular, egamizning amri bilan yaratilgan ular. Egamiz bir farmon bilan ularni to abad joyiga o'rnashtirdi. Bu farmon bekor qilinmaydi. Yer yuzidan egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Ey jamiki tubsiz suvlar, dengiz mahluqlari, ey chaqmoq, qor, dul, bulutlar, uning amriga bo'ysunuvchi bo'ronlar, egamizga hamdu sanolar ayting. Madhiyalar ayting unga, ey tog'lar, jamiki qirlar, mevali daraxtlar, jamiki sadr daraxtlari, hamdu sano ayting unga. Ey yovvoyi hayvonlar, jamiki chorva, sudralib yuruvchilaru uchar qushlar, madhiyalar ayting unga. Ey zamindagi shohlar, jamiki xalqlar, shahzodalar, zamindagi hamma hukmdorlar, unga hamdu sano ayting. Yigitlar, qizlar, yoshu qari, hammangiz birga, hammasi egamizga hamdu sano aytsin. Yolg'iz uning nomi yuksakdir, shuhrati zaminu osmondan balanddir. Egamiz o'z xalqini qudratli qildi, shu bois taqvodorlari uni ulug'lamoqda. Qadrdoni Isroil xalqi uni madh etmoqda. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.